gleda da pomogne svojim sunarodnicima, svojim rođacima, svojim prijateljima.
Oni budu posebno ganuti kad vide nešto iz svog kraja.
Živi se, radi se, pa i tuga i radost.
O iskustvima i postignućima naših državljana na privremenom radu u inostranstvu. Emisija Naši u svetu.
Dijaspora poziva Maticu, Matica odgovara dijaspori.
Granice ne postoje u mislima brižnih. Emisija Naši u svetu.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Naši u svetu. Večeras predstavljamo Vukovu ćiriličnu barku, audioslovaricu osmišljenu da na zabavan način pomogne deci u zemlji i dijaspori da savladaju ćirilicu. Sa nama će biti autorka slovarice Silvija Otašević, naša spisateljica koja živi i radi u Americi i u Mađarskoj. Čućete i kako je protekao posljednji seminar klavira koji je za učenike u Severnoj Makedoniji održala naša profesorka i umetnica Jokut Mihajlović, koja je svojim talentom obrazovala mnoge umetnike u nekadašnjoj Jugoslaviji. Sa vama su u emisiji za tonskim pultom Nevenka Ćuk, muzički urednik je Marko Aleksić, a pred mikrofonom je Goran Pavlović. Dobro nam došli.
Vežu nas događaj, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
Mnogi mlađi naraštaji u našem rasejanju, kao druga ili treća generacija iseljenika, trude se da svoj jezik i kulturu sačuvaju od zaborava. Nekada je to lakši, a nekada teži zadatak. U zavisnosti od toga kakvu logistiku imate u sebe, u smislu podsticaja za učenje maternjeg jezika i nacionalne kulture, oni se mogu učiti sa više ili manje entuzijazma. U želji da se naše pismo sačuva od zaborava u dijaspori, ali i da se deci u matičnoj zemlji olakša učenje ćirilice, nastala je Vukova ćirilična barka. Autorka za nju kaže da je digitalna audiovizuelna slovarica koja uz jednostavan klik stiže do svakog deteta, donoseći mu 30 razigranih pesmica o svakom slovu. Slovarica je pažljivo osmišljena da učenje pretvori u igru i tako najmlađe motiviše da uče i zapamte ono što su savladali. U emisiji Naši u svetu sa nama je upravo autorka pomenute slovarice, naša spisateljica koja je donedavno živela u Americi, sada je u susednoj Mađarskoj, Silvija Otašević. Dobrodošli na naše talase, Silvija.
Hvala vam na gostoprimstvu, posebno mi je zadovoljstvo da budem tu sa vama, jer Vojvodina zauzima veliki deo moga srca.
Vi ste za svoj doprinos našoj literaturi dobili brojne nagrade, o tome ćemo također tokom ovog razgovora, no pokušajmo prvo da se osvrnemo na samu slovaricu koju pominjemo za učenje slova azbuke na deci, rekao smo, zanimljiv način. Kada vam se javila ta zamisao i ko vam je pomogao da iznedrite jedan takav edukativan sadržaj? Imali ste pomoć i rođene sestre Aleksandre Otašević, ona je u Beogradu ovde.
Da, hvala vam na ovako lijepim rečima. Aleksandra i ja smo željeli pre par godina da budemo deo tima, volonterskog tima u našem kampu na Floridi. To je zimski kamp, dečji kamp, i smatrali smo da bi bilo lepo da ponudimo toj deci neki program, oslanjajući se na naš prethodni program za decu koji se zove Kreativna prečica i na onome što smo istraživajući za taj program ustanovili, to je da deca najviše vole tri kategorije, a to su životinje, slatkiše i leto. I prilikom razmišljanja šta da ponudimo našoj deci za Floridu, pošto je to u pitanju, znači, naša deca pri našoj crkvi, mi smo shvatili da je logično da to bude neka kombinacija ćiriličnih slova, životinja i normalno nešto što ima veze sa Biblijom, a to je ta igra reči na Noevu barku. Tako da je to bila neka izvorna ideja od koje smo mi počele i do duše ideja se razvijala 3 godine, ali eto.
Gde se mogu pronaći sadržaji Vukove ćirilične barke i imate li povratnu informaciju o tome koliko je ona uspela da odmeni recimo roditelje ili druge staratelje dece koji se trude da svojim zalaganjem tokom slobodnog vremena uče svoje najmlađe? Dakle, koliko je to pomoć i za najmlađe i one zrelije koji o njima brinu?
Vukova ćirilička barka, kao što ste prethodno rekli, može da se pronađe na mom websajtu, to jest našem websajtu, ili kako mi volimo da kažemo internet stranici cakazadjaka.com i na YouTube-u. Ona je vrlo jednostavna, moja stranica je vrlo jednostavna za i veoma pregledna, tako da, deca ne treba da imaju asistente te po pitanju bake i deke ili bake i deke ili tata i mama mogu samo da im puste i da zaborave na bilo kakvu aktivnost narednih 17-18 minuta. Što se tiče ne digitalnog predstavljanja, mi smo sa Mensom Srbije predstavljali Vukovu ćiriličnu barku u okviru piknik festivala Dečije grada. I tu smo imali veoma veliko zadovoljstvo da shvatimo jednu malu činjenicu, a ta činjenica se sastoji u tome da barka nije bila samo interesantna roditeljima kao roditeljima, već aktivirala i male profesionalce u roditeljima, naročito roditelji koji su bili po profesiji zubari ili pedagozi ili logopedi, zainteresovali su se za našu barku malo više i mi smo u stvari kartice koje služe samo za našu promociju morale, uslovno rečeno, morale da poklonimo tim roditeljima zbog njihovog interesovanja, što nas je dodatno obradovalo i zaista nismo računali na tu kategoriju ljudi.
Evo da čujemo, predlažem na trenutak, kako bismo našim slušaocima dočarali kako zvuči slovarica o kojoj pričamo u situaciji kada se uče slova A i Š.
A. Aligator. Kotčik aligatora, doktora Zubića, zube. Svako ko za osmaj brine, izgovori slovo A i zine. Kiša će da pada, barice će biti žabama do brada. A već sutra sunce će da peče, zato sakrite se žabice dok ne padne veče. Mali šišmiš Šiško išao je 6 dana da mu izgovor slova Š ispravi logoped Ana.
Čuli smo dakle kako zvuči vaša audio-vizuelna edukativna slovarica. Vi ste, Silvije, rođeni u Doboju. Živeli ste u Beogradu, rekoh i da ste donedavno živeli u Americi, bili ste stacionirani u Njujorku, potom na Floridi, rekli ste mi da ste dobili zelenu kartu negde 2000. i da od tada i sami živite u rasejanju. Kako ste tamo formirali svoju karijeru, o kojoj ćemo također govoriti, kako ste se snalazili tokom godina i napredovali na hrabrom putu u nepoznatom na koji ste se tada odlučili?
Moje tako stalna seljenja mislim da su karakteristike za sve nas koji pripadamo toj takozvanoj nultoj generaciji emigranata, to je tako da to nije ništa neobično, ali razlog za moje stalno selibe je zapravo posao mog supruga. Ja sam imala sreće ili nesreće da se potpuno fokus stavim na pisanje i pisanu reč, tako da mi je to omogućavalo da šaljem svoje radove pre preko interneta i da ne moram da budem vezana za određene lokacije, da odlazim svaki dan na posao i da se vraćam. Poprilično, no mogu da kažem da je veliki to teret na čovjek nije svestan dok ima talas adrenalina i ideju šta želi, ali kad onog trenutka kada se spusti na tlo neke nepoznate zemlje, kao da mu se taj talas adrenalina rasprši u 1000 sitnih kapljica koje formiraju jedno malo SOS, moraš dalje, u pomoć, ali ja moram da idem dalje.
Snalazili ste se kako ste znali i umeli od meseca do meseca. Čitajući inače vašu radnu biografiju, ali i životnu, naravno, nisam siguran da ćemo sve stići da ispričamo u ovom razgovoru. Emisija traje 30 minuta, ali predlažem da se zadržimo na nekim detaljima iz vaše biografije koja može biti inspiracija, recimo, za mnoge koji možda nemaju dovoljno hrabrosti da se uhvate u koštac sa nekim životnim izazovima. Svi smo mi tražili inspiraciju od ljudi iz okruženja ako smo želeli da radimo na sebi. U tom smislu voleo bih da nam kažete koje ste slabosti kod sebe uspeli da savladate stvarajući i pišući dela za sve generacije, pre svega za decu i tinejdžere i živeći daleko od domaćeg okruženja.
Pa, postoji jedna stvar u stvari, kada sam ja otišla u Ameriku, ja sam užasno želela, uvek cijelo život sam želela da budem pisac i samo pisac. Rukovodila sam se onom idejom da bi vi bili pisac, morate da proživite svaki korak koji ste, i svaku reč koju ste napisali i svaki korak o kome ste pisali. S tom nekom idejom sam i organizovala svoj život tamo, recimo ako bi se uslovno rečeno zaljubila u starog čiku koji vodi bolnicu za lutke, što je i tema zapravo mojeg romana Olimpijski san. Ja sam se potrudila da se zaposlim u restoranu preko puta njegove ordinacije i da mogu na taj način da virim i da osetim malo šta se dešava, kako se događaji dešavaju, sa kakvim izrazom lica ljudi ulaze u njegovu ordinaciju, to jest deca, a s kakvim izrazom lica se vraćaju kad izlaze sa svojom popravljenom igračkom. To me je navelo da napravim i napišem moj roman Plurkini musketari i ja sam srećena, bez obzira što je bilo teško možda raditi u restoranu, ja sam srećena zato što su deca osjetila koliko je to iskreno i koliko je verodostojno i koliko nade ta knjiga je pružila deci i meni je vratila sve ono što sam morala da proživljavam radići u restoranu. Jednostavno je bilo obrisano zato što je dečiji osmih rekao da razume i da je to sve bilo vredno.
Vratimo se na trenutak na slovaricu koja je namenjena pre svega deci našeg porekla u zemlji i inostranstvu koja su zainteresovana, rekli smo već, da na zabavan način savladaju ćirilicu. Nju ste stvarali u saradnji sa osnivačem Srpskog dramskog pozorišta u Čikagu, Igorom Obradovićem. On je takođe bio naš sagovornik. Raspravljali smo o tome kako se razvijalo Srpsko dramsko pozorište. Naši ljudi su širom planete povezani. Eto, i vi ste se sreli međusobno. Kako došlo do te saradnje? Vi ste i sami jedno vreme glumili.
Igor Obradović je prilikom predstavljanja njegovog filma Sladoled upoznao moju sestru. Oni su dugo razgovarali zato što je moja sestra radila dokumentarne filmove, to jest radila dokumentarni film o Nikoli Tesli u Njujorku. Nikola Tesla kroz prizmu američke stručne javnosti. I to je bila neka žica koja je njih povezala i tokom razgovora se radila se ideja da bi nas troje mogli da uradimo pozorišnu predstavu. Ovog puta bi se Igor pojavio u ulozi reditelja, a za tekst smo bile odgovorne Aleksandra i ja. Pošto svi mi znamo da je najslabija karika po pitanju nasljeđa našeg jezika upravo tog tinejdžerskog doba, nas troje smo se odlučili da knjiga bude, to jest predstav bude upravo o tinejdžerima i za tinejdžere.
Silvija Otašević je sa nama, trenutno ste u Mađarskoj, rekli smo, dugo godina ste živjeli u Americi. Zanima me kako deca koje su uključena u rad tamošnjeg Srpskog dramskog pozorišta u Čikagu čuvaju svoj jezik. Kojim se načinima ljudi našeg porekla tamo u Americi trude da decu kroz rad i interakciju uče našem jeziku i kakvi su rezultati po vašem viđenju?
Mislim da je došlo jedno veoma lepo vreme biti dijaspora i biti emigrant iz dva razloga. Savremena tehnologija nudi konstantan kontakt sa najmilijim i najdražim, ne samo ljudima, već i sadržajima. Plus, desilo se nešto veoma lepo pre par godina. Otvorene su mnoge naše škole, što je omogućilo da se druženje dece podigne na neki viši nivo po pitanju samog jezika. Prethodno su deca isključivo komunicirala na družeći se kroz folklor ili košarku i tako neke aktivnosti koje nisu upućivale na razgovor na živu reč, i deca bi odmah se oslanjala u stvari na taj neki dodir ili nešto i prebacivali sav razgovor na engleski jezik, a sada je taj, to dolazi jedno divno vreme po pitanju naše dijaspore i kulture, osnivaju se i pozorište u okviru škola i sve tako napreduju nekom divnom i svetlijem svetlom.
Poštovani slušalci, autorka Vukove ćirilične barke Silvija Otašević, koja je 25 godina živela u Americi i dalje će biti sa nama, razgovarat ćemo o njenom preseljenju u Budimpeštu, ali i o pisanju knjiga u dijaspori za koje je u Matici dobila i odlikovanja. Budite sa nama i nakon kraće pauze.
Pada kiša na polju, kaplje mi po prozoru, a ja sama kod kuće sjedim, plačem, tugujem, ne znam šta ću od sebe. Bježi kišo s prozora, s prozora, bježi kišo s prozora, da te nije Srbija svoga dragog ljubila. Bježi kišo s prozora, da te nije Srbija svoga dragog ljubila.
Emisija Naši u svetu.
Na internet stranici silvijaotasevic.com mogu se pronaći mnoge informacije o našoj sagovornici, koja je spisateljica za decu, glumica, novinarka takođe. Kratka emisija za tako obimnu životnu i radnu biografiju, no ne gubimo vreme. Silvija Otašević je trenutno u Budimpešti sa svojim suprugom i uči mađarski. Život vas vodi iz profesije u profesiju, sa kontinenta na kontinent. Kako ste posle svega, mislim, čini mi se da stvaralački žar i životna energija ne posustaju kod vas. Otkud vi uopšte u Mađarskoj sada?
Pa iskreno rečeno, to se ponekad i ja između tih lepih zgrada pitam zapravo šta ja radim u Mađarskoj, pogotovo sad pošto je hladno vreme, ali sa šalu na stranu, reći ću vam, ja sam jako zainteresovana za mađarski jezik kao jedan od najtežih i najkomplikovanijih jezika za nas i pokušam upravo da ga savladam i da otkrijem tajnu kako lako savladati jedan veoma težak jezik. Ne bi li tu formulu primenila i poklonila našoj deci u dijaspori da lakše savladaju srpski jezik, jer svako kaže učenje stranog jezika ima neki trik i ja se nadam da ću otkriti upravo taj trik, jer za ono što je za našu decu u dijaspori najteže, to je poimanje rodova, poimanje padeža, a mađarski jezik ima odsustvo rodova, ali zato ima pregršt padeža, tako da ja mislim da kad ja savladam i ako ja savladam uspešno mađarski jezik, moći ću lakše da naučim našu decu kako da savladaju naš jezik i da im pomognem u tome.
Dobro, ta mala muka se podrazumeva, imali ste već tu vrstu prilagođavanja i u Americi, ali ako sam dobro razumeo, vaš suprug je dobio posao, pa ste zbog toga krenuli i vratili se ovim prostorima.
On je u stvari organizovan posao ovde, zato što prvenstveno mi želimo da se približimo što više Srbije, ali mi znamo da postoji određena, ako se bavite određenom vrstom posla, postoje ograničenja vezana za to da li pripadate EEZ. Mi ranije nismo mogli da se vratimo zato što je on radio zapravo za investicionu banku i jednostavno niste mogli, koliko god ste mogli, na teritoriju Amerike da radite bilo gde, vi jednostavno zbog tog nekog ograničenja niste mogli da odete izvan Amerike jer njihova regulativa to nije dozvoljavala. Isto tako ova firma ne dozvoljava rad izvan Evropske zajednice zbog nekih zakonodavnih stvari, tako da smo mi izabrali da živimo u okviru Unije da bi mogli da posećujemo roditelji, prijatelji i oni nas.
Vratimo se na trenutak u Ameriku. Tamo dok ste bili, ugostili ste jednu mladu sportistkinju iz Bosne i Hercegovine kojoj je trebao smeštaj. Dobili ste jedan poziv u pomoć, koliko sam čitao, i vi ste se tom pozivu i odazvali. Ljudi sa ovih naših balkanskih prostora su svuda u svetu solidarni. O tome možete, verujem, i vi da svedočite. Koga ste ugostili tada i kako doživljavate tu pomoć, posebno imajući u vidu vaše iskustvo dolaska u nepoznato?
Pa sad, pošto ja ne bih voljela da ispadnem da ispadam dobrici i da se hvalim, ja bih samo preskočila ime devojčice, ali bih rekla jednu stvar, da je mene isto to što ste vi rekli veoma, veoma iznenadilo. Činjenica da postoji jedna mala mreža kao neorganizacija ljudi. Ja sam bila treća, četvrta konekcija koju neko nazva i pitao je jel možeš da primiš nekoga. I što smo mi normalno veoma rado prihvatili, i onda sam ja tako shvatila da je to neka uobičajena praksa, da ljudi ne samo sportiste, tenisteri prihvataju, nego je to cijela neka mreža za šahovski klub, što ja nisam ni znala da naša zemlja ima toliko ljudi koji su strastveni igrači šaha, da im je potrebno da dođu kod nekog da igraju turnire. Sa tim nekim iskustvom ja sam u jednom trenutku poželjela i pomislila da bi bilo lepo, i ovo ću spomenuti i nadi, da će neko prihvatiti tu moju ideju kao veoma dobru ideju i implementirati je, a to je, pomislila sam, ako se vi sećate i ako se neko od naših slušalca seća, da je nekada postojala la organizacija koju vodio Radio Genex, naš gigant, i zapravo naše Angeline Topić Baka je bila šef te organizacije koja radila razmenu studenata, organizovala je grupe ljudi koji mogu da prime nekog da živi kod njega na par meseci ili par dana. Tako da sam ja pomislila da bi bilo lepo da se organizuje, ali ovog puta da ne budu studenti, nego da budu organizacija koja će spojiti ljude koji su spremni da budu domaćini i organizacija koja bi posredovala između mladih sportista kojim je potreban smeštaj u inostranstvu i nas ljudi domaćina u inostranstvu koji imaju mogućnosti da prime nekog, i ja sam se iskreno nadala da će neko od naših nadležnih institucija, pošto to zaista bi trebalo da postoji određeni stepen poverenja i garancija, uraditi tako nešto i učiniti ti nama čast i zadovoljstvo da budemo na još jedan način korisni našoj zajednici, da budemo još jedno lepo sećanje našim ljudima, a da će u isto vreme pomoći mladim sportistima i mladim sportskim nadama da lakše ostvare uspeh.
Sa nama je i dalje Silvija Otašević. Tokom vašeg boravka u Americi nastaju dela Olimpijski san, Plurkini musketari, neka dela ste i sami pominjali u prvom delu razgovora, potom Gradić pufnastog sunca, Mače na udaru vetra. Slede nagrade poput Dositejevog pera, nagrada Rastko Petrović, Zlatna značka kulturno-prosvetne zajednice za doprinos kulturi. Sva dela namenjena sazrevanju, toleranciji, borbi protiv straha kod najmlađih. Dela ste izdavali u Srbiji. Maticu niste zaboravili, svoje poreklo takođe. Kako je vaše srce zadržalo sećanje na poreklo tamo, u tuđini, kako to kažemo?
Mislim da je najlakši način da zadržite sećanje na otadžbinu jeste da zadržite sećanje na sebe kao dete. I upravo je to jedan motiv koji mene tera dalje. Možda ne pišem toliko za drugu decu koliko pišem za dete u sebi i sa nadom da ostala deca u Srbiji imaju iste probleme koje sam i ja imala. I upravo kad god uradim neku knjigu, pomislim, nadam se da će neko dete koje je tako bilo u nekom nezgodnom svetu i nekom nezgodnom trenutku pročitati moju knjigu i pronaći svetlost i pronaći nadu i pronaći svoj srećan kraj zahvaljujući mojoj knjizi. I za sad mogu da, ono što bi se reklo, kusnem u drvo i da kažem drago mi je zato što me par roditelja kontaktiralo i reklo hvala, i ja mislim da je to jedna nagrada, jedina u stvari vredna nagrada koju pisac za decu može da očekuje. Kad mu roditelj kaže hvala što se mom detetu potvrdili da ono što im ja kažem da je zaista tako, ali ne samo kroz vašu knjigu, nego kroz neke sitnice koje sam uradila posle toga. Tako da ja smatram da su to moje najveće nagrade, a ne ove zvanične nagrade.
Saradnja sa matičnim institucijama se u većini slučajeva podrazumeva kada je reč o rezultatima koji dolaze od predstavnika naše dijaspore. Verujem da i vi, Silvija, imate slična iskustva koja biste pomenuli ovom prilikom. Često ste i gost na Beogradskom sajmu knjiga, zar ne?
Pa ja sam veoma, veoma srećna zapravo zbog saradnje sa Olimpijskim komitetom Srbije, zato što mislim da je sport u svakoj zemlji, bez obzira na trenutno znamo kako je stanje u sportu, koliko je senke nadvijeno zbog svega toga, ipak mislim da je sport najlepša stvar što može da jedna zemlja, njeni sportisti, njena mladost, vreme uloženo mnogo u sport i u talenat, govori mnogo o karakteru neke osobe. Ja sam zaista presrećena što je Srbija bogata talentima, a isto tako sam presrećena i što je Olimpijski komitet napravio veliku sponu, približio je mene, moju knjigu i sportiste, tako da je moja knjiga Olimpijski san bila izdata uz pokroviteljstvo Olimpijskog komiteta Srbije, i neki naši veoma dragi sportisti u to vreme su radili i predgovor i podgovor za tu knjigu i potvrdili su jednostavno da knjiga nije samo prazna mašta i jednostavna mašta, već da su i oni upravo na taj način trudom, radom, zalaganjem i odricanjem napravili sjajne rezultate, izgradili sebe kao ličnost i kao čoveka i u sve to podarili nama, građanima, neke divne trenutke, da zaboravimo na svet i shvatimo da koliko god je nešto teško, isto tako nešto može i da zasija.
Rekli smo da trenutno živite u susednoj Mađarskoj, u Budimpešti sa svojim suprugom, no dok ste živeli u Americi, jednom prilikom ste bili na Floridi i govorili o značaju srpskog nastupa kraj takozvanog beogradskog čitača nadomak Orlanda. Kakva vas sećanja vežu za to pominjanje događaja na kom se predstavlja srpsko književno stvaralaštvo tamo u Americi?
Pa prvo moram da objasnim da je to jedna jako lepa manifestacija iz prostog razloga što najviše odslikava šta se može da postigne volja jedne osobe. Htela bih da istaknem da je profesorka Pešaković ličnim zalaganjima, ličnim kontaktima, trudom i radom uspjela da postavi skulpturu beogradskog čitača u jednom parku, a radi lakšeg prikazivanja značaja tog događaja. Već ja sam ne htjela da napravim paralelu da je otprilike to kao što je kod nas nekad imao značaj park mira na Ušću, tako i ovaj park u Orlandu ima značaj za Orlando, sem što se ne sadi drveće, već se postavljaju iz kulture. Upravo značaj doktorke Šaković i cijelog tog događaja u tome jeste što je ona organizovala beogradskog čitača i događaje, tako da jednom godišnje cijel Orlando, u stvari taj deo Orlanda, može da čuje za Beograd, da čuje da se i za našu malu zemlju i može da slavi pisanu reč i neke lepe energije, lepe događaje koje mi sa ovih prostora donosimo i poklanjamo Americi, a ne samo sećanje na neku buku, nego i na lepu pisanu meku reč.
Mnoge svoje nekadašnje životne strahove naša sagovornica Silvija Otašević, koja živi u dijaspori i stvara za Maticu, savladala je ličnim trudom i energijom koja krasi samo pojedine među nama, čini mi se. O tome je pisala u svojim delima, ali i pominjala tokom ovog razgovora. Uveri da ste svojim pisanjem i talentom koji posjedujete ohrabrili i bodrili mnoge mališane koji svoju dečiju sreću i spokoj traže u okruženju čitajući. Zahvaljujem vam što ste svoje vreme i znanje posvetili i slušaocima emisije Naši u svetu, Silvija.
Hvala vam puno na strpljenju, hvala vam puno na veri i hvala vam puno što sam mogla da podelim sa mojom Vojvodinom priču o sebi. Hvala, prijatno.
Another who tied me down to the lover boy rules. Yeah. I gotta have faith.
Istim putem u oba smera. Emisija Naši u svetu.
U Muzičko-baletskom centru Ilija Nikolovski-Luj u Skoplju održan je seminar klavira poznate profesorke i umetnice iz Srbije Jokut Mihajlović, čiji je pedagoški rad ostavio traga na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Seminar u Skoplju, na kojem su bili prisutni budući umetnici, pratila je koleginica Jelena Malenkova iz srpske redakcije Makedonskog radija.
Učenici klavirskog oteka Muzičko-baletskog centra Ilija Nikolovski-Luj u klasi profesora Gligora Gelebeševa bili su deo ovog lepog projekta. Profesorka Jokut Mihajlović je predano i neumorno svakodnevno radila sa preko 30 učenika, svakome pristupajući na drugačiji individualni način. Učenici su napravili zaista ozbiljne muzičke korake za ovih dva dana rada sa profesorkom Mihajlović i ostavili odličan utisak na profesorku. Prema rečima profesorke Mihajlović, u Skoplju i Makedoniji ima veliki broj muzičkih talenata sa kojima može da se radi.
Izuzetno mi je drago što sam u Skoplju, u Makedoniji. Znate, to mi je ostao možda jedan od najlepših perioda mog života, kad sam dolazila tu da predajem. I koncerti i uopšte moja delatnost, jedno veliko, veliko divno parče mog života u Jugoslaviji, baš boravak i delatnost u Makedoniji. A još mi je puno srce kad vidim moji bivši studenti, bivši đaci, oni su sada zreli, viđeni, značajni, delatelji kulture ovde, pijanisti, muzičari, i koji se sećaju mene da sam bila stroga, ali sećaju se i zovu i družimo se i tako, izuzetno drago. Makedonci je uopšte talentovan narod, što kaže, ja uvek govorim, njih ne treba muzici učiti, nego samo da učiti našem zanatu, pijanizmu i možda u neku ruku malo više k samosvesnosti, znate. Naša profesija nema kraja. Ona je večita i može čovjek da se bavi dokle god hoće. Međutim, postoji druga strogost, odnos prema delu, prema kompozitoru, prema svojim mogućnostima. Mnogi mladi ljudi, oni bi hteli odmah dođu do vrha, međutim taj put je to polazak na Mont Everest.
Jokut Mihajlović je muzičke studije završila u Rusiji. Njena profesionalna, umetnička i pedagoška karijera vezana je za prostore Srbije, odnosno bivše Jugoslavije. Nastupala je kao solista sa brojnim simfonijskim i kamernim orkestrima i ostvarila veliki broj samostalnih solističkih koncerata. Posebno je zapažena njena umetnička saradnja sa poznatom violiniskinjom Marinom Jašvil, sa kojom je nastupala širom bivše Jugoslavije i širom Rusije. Uradila je veliki broj snimaka za radio i TV stanice u Srbiji i inostranstvu. Pedagošku karijeru započela je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je i postala redovni profesor. Od 2002. godine radi kao redovni profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. Dobitnik je visokih priznanja za svoj umetnički rad. Dobila je Orden Republike Poljske za zasluge u oblasti kulture, zlatne plakete Univerziteta umetnosti u Beogradu, a takođe i plakete Univerziteta u Novom Sadu. nagrade joj puno znače, ali nagrade svojih učenika najviše poštuje i voli.
Pa znate kako, svaki čovjek ima neki svoj bagaž nekih pohvala, da? Ali meni najveća pohvala kad ja čujem da moji bivši đaci, studenti nastavljaju našu profesiju, to sa žarom i sa elanom. A sad, lepo da čovjek može i da koncertira usput, mada sve manje i manje mogućnosti, sve se u svetu promenilo, nažalost, mijenja se. Sad umetnicima mnogo teško jer fokus akcenata kulture ili obrazovanja i uopšte nekog duhovnosti promenio se i nažalost pada.
A koji umetnik je vama, evo, drag ili saradnja, imali ste puno koncerata?
Dosta godina sarađivala sa gospođom Marinom Ješvili, vrhunskom violinijskinjom, sovjetskom, gruzinskom, i zajedno smo dolazili nekoliko puta i u Skoplje. Pa eto, moj put, da kažem, razvojni put, ne Boris Nedera, nego razvojni put Jokut Mihajlović bio takav da sam počela u Srbiji, u školi Mokranjac, onda škola Stanković i onda odmah posle toga, kako sam magistrirala u Moskvi, odmah sam dobila mesto u Novom Sadu na Novoj akademiji, koja je zaista onda bila jugoslovenska. Sa svih strana Jugoslavije došli su najbolje, među njima i Gligor Gelebešev i Toni Hadžinikolov, koji sad živi u Americi, i tako deca sa svih strana su došla i bila zaista jedna fantastična atmosfera.
Facebook stranica Naši u svetu RTV ima sve informacije o emisiji koju ste slušali u proteklih 40 minuta. Hvala što ste i večeras bili sa nama.